Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Jaksa Agung Amerika Serikat mengatakan tidak ada bukti kecurangan Pilpres. Kementerian Perhubungan tawarkan kerjasama pengusahaan 6 terminal tipe A ke swasta. Berita selengkapnya. Jaksa Agung Amerika Serikat William Barr mengatakan Departemen Kehakiman tidak menemukan bukti kecurangan pemilihan presiden yang meluas dalam pemilu bulan lalu. Hal itu diungkapkan Barr saat Presiden Petahana Donald Trump terus berusaha keras membalikan kekalahannya dalam pemilihan presiden. Seperti dilansir Associated Press Rabu, Barr menegaskan, sampai saat ini pihaknya belum melihat kecurangan dalam skala yang dapat mempengaruhi hasil yang berbeda dalam pemilu. Barr mengatakan jaksa dan agen Biro Investigasi Federal FBI telah bekerja untuk menindaklanjuti keluhan dan informasi spesifik yang mereka terima. Serangan bom terjadi di dekat kedutaan Rusia di Kabul, ibu kota Afghanistan, Selasa waktu setempat. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan beberapa staf kedutaan terluka dalam serangan itu. Kementerian menyatakan sebuah alat peledak rakitan meledak tidak jauh dari kedutaan Rusia saat salah satu mobil staf kedutaan lewat. Seperti dilansir kantor berita AFP Rabu, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan penilaian awal menunjukkan serangan itu ditujukan untuk pasukan keamanan Afghanistan. Namun kementerian tidak mengesampingkan bahwa sebenarnya staf kedutaan yang menjadi sasaran dan kedutaan pun memperketat keamanannya. Kementerian juga meminta pihak berwenang Afghanistan mengambil langkah-langkah guna memastikan keamanan staf kedutaan Rusia di Afghanistan. Pesawat luar angkasa tidak berawak Tiongkok Chang'e 5 berhasil mendarat di sisi terdekat bulan pada Selasa malam dan mengirimkan beberapa gambar. Badan Antariksa Nasional Tiongkok Rabu menyebutkan Chang'e 5 mendarat di area yang telah ditentukan sebelumnya, yakni 51,8 derajat bujur barat dan 43,1 derajat lintang utara pada Selasa, tepat pukul 23:11 waktu Tiongkok. Tiongkok meluncurkan pesawat ulang-alik Chang'e pada 24 November lalu. Tujuan misi ini adalah untuk menggali batu-batuan dan tanah di bulan untuk membantu para ilmuwan mempelajari tentang asal-usul, formasi, dan aktivitas vulkanik bulan di permukaannya. Prancis akan melaksanakan vaksinasi virus corona pada April sampai Juni 2021. Vaksinasi itu akan dilakukan secara besar-besaran. Dilansir dari AFP Rabu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut awal 2021 akan melihat vaksinasi pertama yang ditargetkan pada kelompok yang sering rapuh dan terpapar, diikuti vaksinasi kedua untuk populasi lainnya. Sementara itu, Perdana Menteri Jean Castex menambahkan, penghuni panti jompo dan beberapa staf akan mendapat prioritas untuk vaksinasi. Kita beralih ke berita nasional. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar pertemuan dengan para investor swasta, baik dari unsur usaha mikro kecil dan menengah UMKM maupun perusahaan swasta berskala besar untuk menawarkan kerjasama pengusahaan 6 terminal tipe A. Keenam terminal tersebut adalah terminal penumpang tipe A Entrop di Jayapura, Anak Air di Padang, Guntur Melati di Garut, Bulu Pitu di Purwokerto, Mangkang di Semarang, dan Tirtonadi di Solo. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam siaran pers di Jakarta Rabu mengatakan, keterlibatan swasta dilakukan untuk meningkatkan pelayanan transportasi darat. Selain itu, juga dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan perhatian khusus pada aspek pembukaan lapangan kerja, serta mendorong usaha mikro, kecil, menengah, dan besar untuk bangkit dan bergerak. Pemerintah akan mempercepat belanja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2021 guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam siaran pers di Jakarta Rabu mengatakan, tahun depan pemerintah akan membelanjakan Rp 2.750 triliun rupiah, terutama untuk belanja yang bertujuan untuk melanjutkan program penanganan COVID-19 dan juga untuk vaksinasi. Tetapi pemerintah juga akan terus mendukung beberapa program perlindungan sosial dan program untuk membantu sektoral pemerintah daerah untuk pulih dari COVID-19. Berita terakhir. Industri manufaktur di Indonesia terus menunjukkan geliat yang positif jelang akhir tahun 2020. Hal ini terlihat dari hasil Purchasing Managers Index PMI Manufaktur Indonesia pada bulan November yang menembus level 50,6 atau naik hampir 3 poin dibanding capaian pada Oktober di angka 47,8. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ahmad Sigit Dwi Wahyono di Jakarta Rabu mengatakan, ini merupakan kabar gembira dari sektor industri. Dikatakan kenaikan PMI merupakan indikasi ekonomi, khususnya sektor industri, mulai berekspansi menjelang akhir tahun dengan indeks di atas 50. Menurut Sigit, Kementerian Perindustrian akan terus mendorong pelaksanaan kebijakan strategis untuk mendukung pemulihan industri nasional sekaligus mewujudkan sektor industri yang maju dan berdaya saing. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Ketegangan Iran Israel akibat terbunuhnya ilmuwan nuklir. Hubungan Iran dan Israel kini dalam titik terendah. Tewasnya ilmuwan nuklir terkemuka Iran Mohsen Fakhrizadeh menjadi penyebab ketegangan yang semakin memuncak. Iran bahkan telah memberikan ancaman akan menyerang kota Haifa di Israel yang merupakan kota pelabuhan yang sangat strategis. Bagi Iran, meninggalnya Fakhrizadeh merupakan pukulan terberat dan kehilangan tokoh yang sangat diandalkan. Mohsen Fakhrizadeh bagi Iran adalah aset yang sangat berharga. Iran menjulukinya sebagai bapak bom nuklir Iran. Pada awal 2000-an, Fakhrizadeh mendirikan program militer Republik Islam Iran. Sebagai andalan negaranya, almarhum Fakhrizadeh sangat dilindungi oleh pemerintah Iran. Namun Jumat lalu ia terbunuh dalam sebuah serangan senapan mesin yang dikendalikan dari jarak jauh atau remote control. Tewasnya tokoh nuklir itu merupakan pukulan bagi pertahanan Iran. Hossein Salami, kepala Korps Pengawal Revolusi Iran, serta-merta menuduh Israel merancang dan mengarahkan pembunuhan tersebut. Media massa Iran, Kayhan, menanggapi terbunuhnya bapak nuklir Iran itu dengan anjuran provokatif. Kayhan pada hari Minggu menyarankan pemerintahnya untuk menyerang kota pelabuhan Haifa dan meluluhlantahkan fasilitas di sana. Sebelum terbunuhnya ilmuwan nuklir Mohsen Fakhrizadeh, hubungan Iran-Israel memang sudah buruk. Israel yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat telah lama bermusuhan dengan Iran sejak tergulingnya Shah Iran akibat revolusi Islam yang dipimpin Ayatollah Khomeini. Sikap Amerika Serikat dalam ketegangan yang memuncak akhir-akhir ini memang sudah jelas. Washington tidak mempersoalkan terbunuhnya ilmuwan nuklir Iran, bahkan menegaskan dukungannya kepada Israel yang dinyatakan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Washington mendukung Israel untuk membela diri sehubungan adanya ancaman Iran untuk menyerang Haifa. Apakah ketegangan Iran-Israel akan berubah menjadi perang karena Teheran akan menyerang Haifa? Memang masih belum jelas. Masa peralihan pemerintahan di Washington sebagai hasil pemilu baru-baru ini boleh jadi akan berpengaruh pada situasi yang menegangkan ini, termasuk langkah apa yang akan diambil Iran maupun Israel. Demikian komentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hari ini dalam sejarah.
Kita awali dengan peristiwa 2 Desember 1915. Albert Einstein mempublikasikan teorinya mengenai relativitas umum. Relativitas umum adalah sebuah teori geometri mengenai gravitasi yang diperkenalkan oleh Albert Einstein pada 1916. Teori ini merupakan penjelasan gravitasi termutakhir dalam fisika modern. Ia menyatukan teori Einstein sebelumnya, relativitas khusus, dengan hukum gravitasi Newton. Teori Einstein memiliki implikasi astrofisika yang penting. Teori ini memprediksikan adanya keberadaan daerah lubang hitam. Beralih ke peristiwa 2 Desember 1971, Uni Emirat Arab didirikan. Uni Emirat Arab adalah negara federasi dari 7 emirat yang kaya akan minyak bumi. 7 emirat ini adalah Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fuzairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, dan Al Kaiwain. Pada tahun 1971, 6 dari negara-negara bagian ini, Abu Dhabi, Ajman, Fuzairah, Sharjah, Dubai, dan Al Kaiwain bergabung untuk mendirikan Uni Emirat Arab. pada tahun 1972, Ras Al-Khaimah menyertai mereka. Emirat Arab adalah negara penghasil minyak ketiga terbesar di kawasan Teluk setelah Arab Saudi dan Iran. Kita akhiri dengan 2 Desember 1986, Hari Penghapusan Perbudakan Internasional. Pada tanggal 2 Desember setiap tahunnya, berbagai kelompok aktivis di seluruh dunia memperingati Hari Penghapusan Perbudakan Internasional. Peringatan ini adalah aksi nyata dari pemberantasan perdagangan dan eksploitasi manusia. Peringatan Hari Penghapusan Perbudakan Internasional pertama kali diadakan pada 1986 setelah dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterapkan oleh Badan PBB untuk Urusan Pendidikan, Kebudayaan, dan Warisan Dunia atau UNESCO. Fokus dari diadakannya peringatan Hari Penghapusan Perbudakan Internasional adalah untuk menekankan arti pemberantasan bentuk-bentuk perbudakan modern di seluruh dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Berikut Indonesiaku hari ini membahas mengenai Gubernur Bank Indonesia ingin Indonesia menjadi pemain global ekonomi syariah. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menginginkan Indonesia menjadi pemain global untuk ekonomi dan keuangan syariah. Industri ekonomi syariah Indonesia dinilai memiliki potensi besar dan sudah menjadi tren dunia. Hal itu disampaikannya dalam webinar percepatan pengembangan pasar modal syariah di Jakarta pada hari Senin. Perry Warjio menjelaskan, sejak tahun 2015, Bank Indonesia, pemerintah, dan instansi terkait lainnya meningkatkan langkah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Langkah itu lebih banyak fokus pada perbankan dan kini semakin diperluas. Di antaranya pasar modal, mobilisasi zakat, dan wakaf produktif. Selain itu, upaya untuk meningkatkan dan memperluas literasi ekonomi syariah juga dilakukan dengan kampanye serta festival ekonomi syariah. Perry Warjio menjelaskan, lebih dari itu, sinergi antara Bank Indonesia, dunia usaha, dan perbankan semakin kuat dengan rantai pasok untuk memperbesar keuangan ekonomi syariah. Perry Warjio mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah bukanlah terkait agama, melainkan menjadi tren di dunia sebagai salah satu pendekatan model bisnis ekonomi dan keuangan. Ia mengatakan, bahkan negara yang penduduknya bukan mayoritas muslim menjadi pusat ekonomi syariah, di antaranya Tiongkok sebagai eksportir baju muslim terbesar di dunia. Begitu juga Korea Selatan menjadi produsen kosmetika halal terbesar dan destinasi wisata halal. Jepang juga merupakan salah satu pusat industri halal dan pariwisata. Thailand juga memiliki visi dapur halal dunia. Mencermati itu, pemerintah Indonesia sebelumnya sudah membentuk Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah atau KNEKS. Indonesia masih perlu mengejar ekonomi syariah, diantaranya dalam industri farmakosmetika, pariwisata, dan keuangan, karena saat ini berada di urutan ke-6 berdasarkan laporan State of Global Islamic 2020-2021. Meski demikian, beberapa industri dari Indonesia sudah masuk 10 besar, diantaranya untuk makanan halal berada di urutan ke-4 dan fashion di urutan ke-3 setelah Uni Emirat Arab dan Turki. Sementara itu, untuk farmakosmetika, wisata halal, Islamic Finance atau keuangan Islam masih berada di peringkat ke-6. Sekian Indonesiaku kali ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Selantiara kepala uang bikin mabuk.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Destinasi wisata Banyuwangi terus tumbuh. Kini Banyuwangi punya destinasi wisata kebangsaan New Antogan yang berada di Desa Bunder, Kecamatan Kabat. Antogan sebenarnya sudah dikenal lama oleh warga Banyuwangi. Dipilihnya Antogan sebagai destinasi wisata kebangsaan karena tempat ini punya sejarah yang kental dengan perjuangan rakyat Banyuwangi melawan penjajah. Menurut sejarah, Antogan adalah tempat berkumpulnya para pejuang Banyuwangi melawan penjajahan Belanda. Mengingat banyak terdapat lorong persembunyian yang berada di antara batu-batu besar yang mengelilingi air terjun Antogan. Selain itu, Antogan juga dikenal sebagai tempat bertapanya Rempek Jogopati, pemimpin perang Banyu saat VOC mulai menduduki Belambangan. Sebelum berperang melawan Belanda, Rempek Jogopati melakukan ritual pertapaan di air terjun Antogan untuk memohon ridho Allah agar memenangkan peperangan. New Wisata Antogan menyuguhkan pemandangan yang indah dari air terjun jernih yang punya ketinggian sekitar 7 meter, pepohonan yang rindang saat menuju air terjun, serta fasilitas kolam renang dan panggung hiburan untuk para wisatawan. Bupati Banyuwangi Abdullah Aziz Anas mengapresiasi warga yang terus berkreasi dalam memajukan wilayahnya, termasuk pengelola Antogan yang membranding ulang destinasi ini. Membangun wisata tidak harus dengan bangunan dalam bentuk tembok, melainkan perbanyak pohon agar wisatawan yang datang juga mendapatkan kesehatan terutama di masa pandemi ini. Wisata outdoor kini memang menjadi pilihan utama wisatawan. Antogan dikelilingi banyak pepohonan dan diharapkan akan ditumbuhi lebih banyak lagi pepohonan langka agar wisatawan juga mendapatkan edukasi selain berwisata. New Antogan yang berada di Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Sejak dibangun secara swadaya tahun 1987 oleh masyarakat setempat, wisata Antogan ini memang sangat digemari masyarakat karena air terjunnya yang masih alami. Masyarakat membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan wisatawan yang datang berkunjung seperti warung dan juga berbagai fasilitas bermain untuk anak-anak. Banyak potensi wisata yang dapat menarik wisatawan membuat pemerintah daerah setempat membangun kembali Antogan dengan menyematkan nama New Antogan. Diharapkan New Antogan dapat menjadi tempat berkumpul bagi wisatawan untuk menikmati keindahan alam New Antogan. Jika Anda tertarik untuk menghabiskan liburan Anda di New Antogan, jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan.
Dire kenangkan cinta seperti dulu saat bersama.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Festival Film Dokumenter 2020 menjadi tema untuk warna-warni kali ini. Berbagai kegiatan daring yang positif digelar selama pandemi untuk mengisi waktu dan menjadi hiburan untuk masyarakat Indonesia. Salah satunya Festival Film Dokumenter 2020, 40 film dari 19 negara. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 November sampai 19 Desember 2020. Festival Film Dokumenter 2020 menjadi forum bagi pembuat film dokumenter kepada publiknya, sekaligus menjadi ruang apresiasi dan ruang berjejaring bagi pelaku perfilman dokumenter baik nasional hingga internasional. Terdapat 40 film pilihan dari 19 negara yang dikemas dalam 6 program di FFD 2020. Meski digelar secara daring, Festival Film Dokumenter 2020 diharapkan dapat mendukung upaya pengembangan film dokumenter baik secara kuantitas dan kualitas. Selain pemutaran film, Festival Film Dokumenter 2020 juga menghadirkan ruang edukatif interaktif lewat program bernama Doc Talk. Terdapat juga loka karya kritik film untuk mengembangkan budaya berpikir kritis dalam pembacaan film. Tahun ini, Festival Film Dokumenter dibuka dengan film In Touch yang dirilis tahun 2018 karya Pavel Zelmelsky. Dalam program kompetisi, terdapat 4 kategori. Pada kategori film kompetisi panjang internasional diikuti oleh 10 film, diantaranya dari Aaron Merritt dari Korea Selatan, Aswang dari Filipina, Judy vs. Capitalism dari Kanada, dan La Vida en Común dari Argentina. Sementara itu, kategori film kompetisi pendek diikuti oleh 4 film, meliputi Memories atau Fortress oleh Moses Parlindungan, Minor oleh Vena Besta Claudina dan Tazkiyatun Nufus, kemudian Salmiah oleh Haryaldi Kurniawan, dan Sisa Suara oleh Muhammad Andriandino Nugraha. Di film kompetisi belajar, ada pula 3 film yang bersaing, yakni Bunyi Banyu oleh Dede Haikal, Rintih di Tanah yang Pilu oleh Muhammad Fitra Rizkika dan Rahma Wardani, dan Sinema Pelajar Kebumen oleh Nanda Taufik Hidayat. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Kota Semarang, Jawa Tengah yang berjudul Gado-Gado Semarang. Lagu Gado-Gado Semarang diciptakan oleh Kelly Puspita. Lagu ini menceritakan berbagai hal tentang Kota Semarang. Lirik Gado-Gado Semarang menyebut bahwa nama Kota Semarang berasal dari kata asam arang dan pemimpinnya dahulu bernama Ki Ageng Pandanaran. Semarang juga adalah kota pesisir, sehingga banyak orang asing yang mampir ke Kota Semarang. Baiklah pendengar, berikut kami hadirkan Gado-Gado Semarang dilantunkan oleh Retno Indah. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Saya Skarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.